Suid-Afrika vier vanjaar 30 jaar van demokrasie en dit het alles begin met die val van apartheid, met E.W. de Klerk se bekende 2 Februarie toespraak wat hy in 1990 gelewer het.
Today I'm able to announce far-reaching decisions. Legislation is to be tabled shortly for the repeal of the Land Acts of 1913 and 1936. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party is being rescinded. People serving prison sentences merely because they were members of one of these organizations will be identified and released. In this connection, the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally.
International media and the crowd getting excited. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa.
Kort na Nelson Mandela se vrylating het die onderhandelinge vir 'n nuwe Suid-Afrika begin. Die Nasionale Party was deur Gerrit Viljoen verteenwoordig, maar kort daarna in 1992 is hy deur Rolf Meyer vervang.
Ja, dit was worsteltye, want ons het nie 'n sekere duidelike beeld gehad van wat die uitkoms gaan wees nie. Nie ons aan die destydse regering se kant nie en ook nie die ANC nie. Ons het geweet ons moet praat. En daar het dit begin. Ons het gepraat, ons het dialoog gehad en dit het uitgeloop op onderhandeling. Maar na tyd het die onderhandeling tot stilstand gekom. Daar was 'n totale afbreek in die onderhandelings in 1992. Met ander woorde, meer as 2 jaar na Mandela hulle vrygelaat is, het ons by 'n punt gekom waar ons as dit ware moes teruggaan na die tekenbord. Om te sê, nou maar wat doen ons nou? Hoe keer ons dat ons nie nou terugval in die era voor Mandela vrygelaat is?
Rolf, waaroor was daar in die begin van die onderhandelinge gepraat?
Dit was hoofsaaklik oor 2 goed. Die een was om die ANC te kry om afstand te doen van die gewapende stryd. Dit was die gesprekke hoofsaaklik gedurende 1990, daar was die sogenaamde grote skuur minuut en daarna die Pretoria minuut en die begin van die volgende jaar was daar die Dave Milan akkoord. Dit was alles gesprekke rondom die beëindiging van die verbintenis tot die gewapende stryd. Aan die woorde, die ANC moes dit afsweer as het ware. Maar dan was daar die tweede kwestie en dit was die geweld wat letterlik in die land toegeneem het as gevolg van stryd tussen faksies binne in die swart gemeenskap. Daar is meer mense dood in Suid-Afrika na Mandela vrygelaat is as tydens apartheid. Vooral KwaZulu-Natal, want die stryd het toegegaan tussen FVP en ANC en daar was uit die aard van die saak beweringe dat regeringsmagte gehelp het om FVP te bemagtig en te bewapen. En dit het allerlei twiste afgegee op 'n verskeidenheid van maniere. Die politieke leiers het gesukkel om dit tot 'n bedaring te bring. Toe het die religieuse of die geloofsgemeenskap ingegryp, aartsbiskop Tutu, spesifiek Johan Heinz, en 'n verskeidenheid van ander ook besigheidsleiers, John Hall, Attie du Plessis en 'n klomp ander, het ingegryp om te sê, kom ons kry hierdie situasie onder beheer. Dit het gelukkig uitgeloop op die Nasionale Vredesakkoord, wat toe geteken is in September 91, en ek dink dit kan die mense sê, was ons eerste proesel van regtige onderhandelings. Ek was self deel van die onderhandelingsspan wat die Nasionale Vredesakkoord onderhandel het en dit het ons goeie proefloopie gewees voordat ons by die grondwetlike onderhandelings begin het. In elk geval so, die Vredesakkoord het 'n belangrike bydrae gelewer en daarna kon ons met mekaar begin praat oor hoe lyk die grondwetlike onderhandelings. Dit het aan die gang gekom met CODESA 1 in Desember 1991. My voorganger as hoofonderhandelaar was tot Gerrit Viljoen op daai stadium. Die pad saam met hom geloop van die begin af, so ek was baie na aan hom, maar hy was toe nog die hoofonderhandelaar. En toe 6 maande later te val alles plat, vanweer verskeidenheid van redes. Maar toe, soos ek vroeger gesê het, moes ons regtig teruggaan na die tekenbord en dan vir mekaar sê, hoe kry ons weer die wa op spoor? Ek is toe aangewys om oor te neem by Dr. Gerrit Viljoen, as hoofonderhandelaar. Sarrel was uit die aard van die saak toe reeds hoofonderhandelaar in sy hoedanigheid as sekretaris-generaal van die ANC. En toe die lot op ons geval om hierdie probleem te probeer oplos.
Wat was jou mandaat van die Nasionale Party?
Ek dink die eerste taak was om die onderhandelings weer op spoor te kry. Want as ons dit nie reg gekry het nie, kon ons baie maklike bloedbad in Suid-Afrika gehad het. Daar was magte aan die werk, as ek het so kan stel, wat op groot skaal wou mobiliseer. Dit is nou 'n bietjie voor jou tyd, maar as ek jou en die luisteraars kan herinner, daar was in die periode tussen Junie 1992 en September 1992, met ander woorde, periode van 3 maande, was daar 'n sogenaamde proses van massamobilisering. Rolling Mass Action was het genoem. En die ANC het op verskillende plekke in die land, met ander woorde, mense gemobiliseer om na vore te kom en te sê, nou. En wat ons taak was, as onderhandelaars, was om die onderhandelingsproses, met ander woorde die vredesproses, weer op spoor te kry, sodat ons kon verhoed dat daar 'n werklike konflik tussen hierdie gemobiliseerde magte van die demokratiese of bevrydingsbewegings en aan die ander kant die veiligheidsgemeenskap nie omsit in 'n bloedige stryd nie. Gelukkig het ons dan geslaag om die pad van vrede te loop.
Rolf, sekerlik was daar wantroue in die proses tussen die ANC, die Nasionale Party en die ander mense betrokke by die onderhandelinge?
Ek dink onverwendbaar so. Mens moet aanvaar dat op die tydstip toe ons hierdie, ek wil amper sê, maak of breek periode beleef het, tussen Junie en September 1992, was daar baie wantroue gewees. Wantroue ook teenoor die regering. Onthou, die regering was toe nog volledig aan beheer. En van die ANC se kant was daar wantroue dat die regering gebruik sy magte teen die bevrydingsbewegings, spesifiek teen die ANC. Dis een van die redes hoekom Mandela gesê het hy kan nie verder onderhandel nie. Hy het die verklaring gemaak in Junie 1992 waar hy gesê het ek vertrou nie hierdie regering om te onderhandel nie. En dit het beteken dat daar was baie wantroue onderliggend aan beide kante. En een van die goed wat ons gelukkig reggekry het was om daardie wantroue te herstel. En ek dink die feit dat Cyril en ek nou geslaag het om 'n pad van onderlinge vertroue te bou, wat nie sommer net oornag daar was nie, maar oor tyd gekom het, het baie gehelp om die vrede te herstel of om 'n klimaat te skep waarin ons vreedsaam kon onderhandel.
As hoofonderhandelaar, jy en Cyril het seker dan ook direct met de Klerk en Mandela gepraat oor hulle verwagtinge in die proces.
Wel, ek dink een mens moet nou aanvaar dat Mandela en de Klerk was die principale, as jy dit so kan stel. Met ander woorde, hulle was die hoofbesluitnemers. Cyril en ek was die hoofonderhandelaars, maar ons moes onderling uit die aard van die saak, wat ons ook al op ooreengekom het in die onderhandelings, moes ons uitklaar met die principale. En dan was daar aan beide kante onderhandelingsspanne gewees. En daar was menigvuldige tyd en ure en dae gespandeer aan elke kant om sekere goeders uitgeklaar te kry, verskille uit die weg te ruim. Een ding wat 'n mens moet sê is, as jy hoofonderhandelaar is, dan moet jy weet, daar is meer ons van jou verskil in jou eie geledere, as wat is van jou verskil aan die opponente se kant.
Maar wat het Mandela en de Klerk vir julle gesê?
Ons het een baie georganiseerde proses gehad. Die deurbraak, dink ek, nog steeds het gekom toe ons aan die einde van daardie periode van 3 maande, wanneer ek nou flissies verwys het, Junie tot September 92, 'n dokument kon kry wat Mandela en de Klerk kon teken, wat bekend geword het as die rekorde van verstaaning. Daarin is basis oor jou gekom oor die pad vorentoe. Met ander woorde, ons het vir mekaar gesê, ons kyk daarna om 'n grondwet daar te stel wat die demokrasie in Suid-Afrika sal verseker, op grond van sekere beginsels. Daai beginsels het ingesluit 'n handves van fundamentele regte en 'n konstitusionele hof wat sal bereg daaroor. maar ook terselfdertyd 'n grondwet wat sal verseker dat daar 'n grondwetlike bestel geskep word wat almal sal bedien en beskerm op 'n gelykwaardige wyse as individue in hierdie land. Nie wit of swart nie, maar as individue. En ek dink dit is die grondslag wat ons daar gelê het in daai dokument, die Record of Understanding, wat ons in staat gestel het om werklik vrede te maak. Want ons kon toe vir mekaar sê, ons kyk na dieselfde toekoms. Ons wil nie meer vashaak by dit wat in die verlede verkeerd gelê het nie, maar wat eerder vir ons 'n visie gee vir 'n toekoms waarin almal kan saamleef.
Peace cannot be so long as humankind is at war. Wars of vengeance will always lead to human destruction and nature. Peace now, not another death later.
Meyer se voormalige kollega in die nasionale party, Dr. Leon Wessels, wat ook die nuwe grondwet van Suid-Afrika help skryf het, sê dat Rolf Meyer se bydrae in die onderhandelinge tot 'n demokratiese Suid-Afrika nie onderskat moet word nie.
Rolf Meyer het 'n uitsonderlike verhouding met sy prinsipaal E.W. de Klerk gehad. Daar was vertroue tussen hulle. Die gevolg daarvan is dat hulle 'n oop deur verhouding met mekaar gehad het. Hy kon E.W. enige tyd van die dag of nag bel, E.W. sou sy oproepe neem en 'n leiding en advies gee. Enige onderhandelingssituasie kon nie werk as daar nie 'n gemaklike verhouding tussen die prinsipaal en sy hoofonderhandelaar was nie. Maar boonbehalwe dit, tweedens, was dat Rolf het die kalmte van gees gehad om te fokus en nooit sy oog van die geskilpunt ter sake weg te neem nie. Hy kon dus, sonder om mense te vervreem, teenoorstellende argumente voer en nooit opvleerig, bekleierig of luidruchtig gewees in enige onderhandelingssituasie nie. Verder, hy is 'n natuurlike brugbouer, een spanman. Daar is nie veel mense, indien enige, wat om dit sou kon nadoen om groot spanne binne die geleedere van die regering en die nasionale party so by mekaar te hou, soos wat hy gedoen het nie. En binne daar die groot spanne wat hy moes lei, kon hy ook brug bou deur uit te reik na die ander kant van die onderhandelingstafel. Laastens, dis nie altyd vir my duidelik dat mense verstaan hoeveel energie dit geverg het om dag en nag 'n brug te bou, onderhandelings van stapel te stuur en geskilpunte op te los, oplossings te vind vir baie, baie moeilike vraagstukke nie. En nooit ooit het hy tekort geskiet aan energie en toewyding nie.
Ja, ek dink die voordeel wat Cyril en ek gehad het, is dat ons het mekaar teen die tyd wat ons werklik die spanning moes hanteer. Natuurlik was het nou ook so dat na die Record of Understanding het van die ander partye toe kwaad gewees nou, vir die regering en die ANC wat nou met mekaar in hulle waardering 'n deal gemaak het. En toe moes ons het nou weer verkoop aan hulle. En dit het ons letterlik 6 maande gevat om die ander partye terug te kry by die tafel sodat ons kon begin met weer 'n veelparty onderhandelingsproses. In totaal van 9 maande was daar eintlik geen veelparty onderhandelings in daai tyd nie. Maar ons het toe almal oortuig teruggekom, IFP was weer terug daarso die Kozak partye was daar, met ander woorde die konservatiewes. En toe 'n maand na ons begin het, toe word Chris Hani doodgeskiet. En jy weet, dit was seker een van die grootste ingrepe, negatiewe ingrepe in daai hele proses. want Chris Hani was waarskynlik op daai tydstip toe hy gedood is die tweede gewildste persoon in Suid-Afrika, Nelson Mandela. En dit het onmiddellik 'n skokgolf gehad in die grootste deel van die bevolking. En daar was dadelik 'n eis gewees dat nou moet mag net oorgegee word. Met ander woorde, stop die onderhandelinge, vergeet daarvan. Kom ons gryp die mag. Danksy Mandela se toetrede en ingrepe is daai demand, as ek dit so kan stel, afgewys. En hy die mense oortuig om te sê, kom ons gaan terug na die onderhandelingstafel, dit is wat ons nou moet doen. Kom ons kry die proses agter die rug en doen dit so gou as moontlik. Ek wil net een ding uitwys wat miskien terugslaan op 'n stelling wat jy vroeër gemaak het. Die afhandeling van die onderhandelings, aan die ander woorde die ooreenkomste in opsigte van 'n tussentydse grondwet, was in daai stadium nog nie gefinaliseer ten opsigte van die tydskaal nie. Ons het wel 'n voorstel gemaak, November 1992 reeds, dat ons daarop moet mik om die onderhandelings af te handel binne 'n tydperk van 15 maande omtrent. Maar daai voorstel was nie op die tafel nie. Niemand het eintlik aggeslaan op ons voorstel nie. Toe Chris Hani enkele maande later doodgeskiet word, en Mandela toe daarop reageer om te sê, kom ons kry die onderhandelings agter die rug, toe kon ons almal saam besluit, kom ons doen dit in 'n jaar se tyd. Met ander woorde, kom ons hou die verkiesing nie later as einde April 1994 nie.
Daar word toe aangekondig dat die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika op 27 April 1994 sou plaasvind. Rolf, onthou jy waar jy gaan stem het daardie dag? En jy is ook kort daarna deur president Mandela genooi om in die regering van nasionale eenheid te dien.
My gebied wat ek verteenwoordig het tot op daai stadium was Johannesburg. My waarheid is presies hier waar ek nou saam met jou sit in die ateljee. Johannesburg Wes was die kiesafdeling wat ek op daai tydste verteenwoordig het vir meer as 15 jaar. En ek het besluit om in die nabygeleë Brein gemeenskap saam met hulle te gaan stem in Westbury. Ek het daar gaan stem, my stem uitgebring. En dit was 'n dag van vreugde. Ek meen vir ons almal wat daaraan kon deelneem. Die partyleiers moes toe besluit oor wie gaan hulle in die regering inneem. In die aard van die saak was daar 'n allokasie van sekere getal kabinetslede aan die hand van wat die oorgangsgrondwet bepaal het. Die nasionale party het 6 gekry ministers. En dit was ewees 'n besluit oor wie wil hy akkommodeer as ministers. En ek was bevoorreg geweest om in dieselfde portefeulje basis aan te bly as wat ek van tevore gehad het, naamlik grondwetlike sake en die provinsiale bedeling wat daarop gevolg het. So ek het selfs aan my selfe kantoor bly sit waar ek die vorige dag was. Dit was 'n groot voorreg.
En hoe was dit om onder Mandela as president te dien, iemand wat net byvoorbeeld 10-5 jaar voor dit nog as 'n vyand van die regering gesien was? En kom vertel ons 'n bietjie oor wat was jou verwagtinge in die nuwe Suid-Afrika?
Daai periode wat vooraf gegaan het, met ander woorde vanaf 1990 tot 1994, het ons oor die grense heen mekaar leer ken. Ek sal nooit vergeet die eerste moment toe ek vir Mandela ontmoet het nie, en dit was by die grootste skiermenet byeenkoms in Mei 1990. Die indruk wat hy op my gemaak het, op almal gemaak het, was een van iemand wat 'n mens kan vertrou, wat jy 'n pad mee kan saamloop. Hy was soos 'n oom vir my. En daardie gevoel het gegroei oor tyd. Hy het in statuur gegroei vir alle Suid-Afrikaners en vir baie mense in die wêreld. So om onder sy leiding deel te word van die regering van nasionale eenheid was geen groot aanpassing nie. Dit was 'n natuurlike stap. Ek kan onthou dat ek moes baie keer sy hulp en leiding gaan soek in terme van die uitvoering van my portefeulje. Maar nou skielik het ons 'n nuwe grondwetlike bedeling met 'n klomp implikasies. Byvoorbeeld, ons moes 9 provinsies skep wat van tevore nie bestaan het nie. En dit was deel van my ministeriële verantwoordelikheid. Ons moes 'n stelsel skep van interregeringsvlak saamregeer tussen provinsies en nasionaal. Goed wat glad nie van tevore bestaan het nie. So dit was nuwe uitdagings, maar ook baie opwindend. soort van 'n avontuur. Maar daar was baie geleenthede waar ek sy leiding moes gaan soek en vir hom sê, president, ek het hulp nodig, want ek weet nie hoe om met traditionele leiders te onderhandel nie, en hulle is deel van hierdie stelsel wat ons nou moet bestuur. En dan so hy vir my gesê het, let's discuss it tomorrow morning at breakfast. En dan had ek gegaan en ek het met hom alleen ontbijt gehad, en dan had hy vir my sy idees gegee, en baie keer dat hy het het daarop uitgeloop, dat hy vir my gesê het, okay, let's go together, to King so and so, in the Eastern Cape, or in KwaZulu-Natal, or wherever. En dit was wonderlike geleenthede van, vir my ook, om in 'n kultuur in te beweeg, wat ek nie van tevore blootstelling al gehad het.
Rolf, as jy moet terugkyk 30 jaar later, is jy gelukkig, is jy tevrede met wat destyds bereik was, en hoekom dan vandag in 2024 is iets soos die grondkwessie nog so belangrik vir baie Suid-Afrikaners?
Dit was een van die finale kwessies wat baie lank van die onderhandelingstyd in beslag geneem het. Uiteraard so, want grond is een sensitieve saak, uit beide oogpunte, uit die oogpunt van mense wat geregtig is op grond, wat hulle ontneem was, ek meen op rekord ten minste, sedert die 1850s, en dit is, ek dink, 'n absolute erkende reg van mense wat hulle regte op daai manier verloor het. Maar aan die ander kant is grond ook 'n sensitiewe aspek uit die oogpunt van dat dit die basis is, grond, eienaarskap van grond, dit die basis is van enige ekonomiese stelsel. En dit is wêreldwyd erken en bewys dat dit so is. So, weer eens moes ons 'n balans vind tussen hierdie twee erkende uitgangspunte en beginsels. Hoe kry jy grond se herdistribusie van mense wat daarop geregtig is, in plek, tesame met die erkenning van grondeienaarskap? Want as jy nie grondeienaarskap bevestig en waarborg nie, dan het jy geen basis vir 'n ekonomiese bedeling, enige vaste grond nie. En ek dink die persoon wat dit in later jare baie duidelik uitgespreek het, was Galema Motlanthe in sy ondersoek wat hy gedoen het, juist na die aspek van onder meer die gronddebat. So, die ooreenkomste wat ons toe bereik het, en soos ek sê, dit was lang debatte wat daaroor plaasgevind het, maar die ooreenkomste wat ons daaroor bereik het, is baie deeglik vervat in artikel 25 van die grondwet. En ek dink dit steeds 'n gesonde basis na beide kante toe. Want mense wat wou aanspraak maak op grondregte wat hulle verhoor het, kon eise instel, en die staat moes daaraan gehoor gee, en dit het gebeur. En aan die ander kant is daar 'n erkenning van die noodsaak om grond as eienaarskap, of die eienaarskap van grond, te waarborg.
Rolf, as jy nou moet terugkyk 30 jaar later, wat sal jou altyd bybly van daardie onderhandelinge en die oorgang van apartheidstaat na demokrasie in Suid-Afrika?
Mens kry die aard van die saak daai vraag baie keer, van welmenende mense ook. Wat sou beter gewerk het, of waar het julle foute gemaak? Ek dink ons het bestel daar geskep waarop ons as Suid-Afrikaners steeds baie trots kan wees, 30 jaar later. En ek dink, na my oordeel, vir baie lank in die toekoms in, vir geslagte in die toekoms in. Die grondwet en die erkenning wat die grondwet geniet in Suid-Afrika is ons vaste plek. Ek dink berusting wat ons daarin het, is dat die konstitusionele hof daai beskerming bied aan die grondwet. As jy net dink daaraan, die grondwet sê, this is the supreme law of the land. Dis 'n baie helder stelling. En dit gee waarborge vir jou en vir my en vir elke ander Suid-Afrikaner. Dis met ander woorde nie die president wat die belangrikste ou in die land is nie. Ook nie die parlement nie. Die feit van die saak is, die grondwet is die belangrikste instrument in die land. En solang as wat die grondwetlike hof dit beskerm, dink ek is ons almal veilig. As jy vir my vra wat anders dan mens ons moes gedoen het, ons moes baie vroeër begin het met hierdie proses. Ons het in 1985 die geleentheid gehad. Ek het vroeër daarna verwys, die sogenaamde Rubicon moment. Dit het nie gebeur nie. En dis jammer, dis tragies dat dit nie gebeur het. Want ons het baie bloed verloor in Suid-Afrika. Na 1985 spesifiek, as gevolg van interne onrus en opstande. En dit het die ergste van apartheid eintlik na vore gebring, daai periode vanaf 1985 tot 1990. So, is jammer dat ons nie vroeër daarmee begin het nie.
En dit was dan 30 jaar van demokrasie, Roelf se rol, 'n dokumentêr saamgestel en vervaardig deur Jody Hendricks. Baie dankie aan my gaste Roelf Meyer asook Dr. Leon Wessels en argiefmateriaal en musiek verskaf deur die SAIK. Jy kan weer na die dokumentêr gaan luister, gaan net na die RSG potgooi fasiliteit by rsg.co.za.